Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Agenda Reformasi. Sebelum kita nak memberi tempuan kepada apa yang menjadi topik kepada Pantau Agenda Reformasi pada petang ini, saya nak membawakan kepada anda perkembangan khususnya melihat kepada bencana banjir yang mana setakat jam 4 petang tadi, kalau melihat dan juga kita merujuk kepada laman info bencana JKM, satu-satunya negeri yang masih lagi terjejas iaitu negeri Kelantan, kemas kini terakhir sekitar jam 4.07 minit petang tadi, yang mana 12 pusat pemindahan masih lagi dibuka, menempatkan 4,625 mangsa daripada 1,507 keluarga. Dan kalau ikut pecahan daripada 4,625 mangsa ini, 1,416 mangsa lelaki dan 1,501 adalah perempuan dewasa. Manakala selebihnya adalah 780 kanak-kanak lelaki dan 740 kanak-kanak perempuan. Dan pastinya akan kami bawakan perkembangan dan juga kemas kini khususnya melihat kepada perkembangan terkini laporan bencana banjir yang berlaku khususnya di negeri Kelantan. Baik, untuk waktu ini juga saya nak kongsikan kepada anda beberapa artikel dan juga laporan berkaitan dengan bencana banjir yang mana kita melihat kepada Jabatan Meteorologi Malaysia yang mana mengeluarkan kenyataan khususnya melihat kepada amaran hujan berterusan tahap waspada di seluruh Terengganu serta beberapa kawasan di Kelantan dan juga Pahang pada 6 Disember hinggalah 8 Disember ini. Dan kalau ikutkan daripada Map Malaysia yang mana kenyataannya memaklumkan kawasan di Kelantan yang terlibat ialah Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok, Macang dan juga Pasir Putih. Dan anda boleh terus merujuk di astroawandi.com. Ada kami muat naik laporan berikut yang mana kalau saya boleh bacakan terusnya di Pahang juga antara amaran yang sama juga dikeluarkan melibatkan daerah seperti Kuantan dan juga Pekan. Dan orang ramai boleh mendapatkan bantuan berkaitan dengan cuaca terkini melalui aplikasi dan My Cuaca ataupun melalui laman Sesawang dan juga media sosial rasmi Met Malaysia serta menghubungi talian hotline seperti yang tertera iaitu 1300-221638 untuk sebarang pertanyaan. Satu lagi perkembangan kalau nak melihat kepada berkaitan dengan banjir ini iaitu melihat kepada lebih 100 kes dilaporkan, kes penyakit berjangkit direkodkan khususnya di PPS, Pusat Pemindahan Sementara di Kelantan yang mana direkodkan sebanyak 102 kes penyakit berjangkit dikesan di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Bacok, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Kota Baru sehingga semalam. Ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh pejabat daripada pengarah Jabatan Kesihatan Negeri JKNK Kelantan, Datuk Dr. Zaini Hussein yang mana mengatakan antara penyakit berjangkit yang dikesan adalah 69 kes jangkitan saluran pernafasan, 27 kes penyakit kulit, 4 kes demam dan masing-masing 1 kes cirit-birit dan juga sakit mata. Dan kalau diikutkan, paling banyak dikesan adalah penyakit melibatkan saluran pernafasan iaitu di Bacok dengan 59 kes, manakala di Pasir Mars dengan 20 kes bagi penyakit kulit. Untuk penyakit bawaan air ini juga, jabatan telah membuka klinik di PPS yang berkaitan dan juga sekiranya keadaan pesakit agak teruk, akan dirujuk di hospital berdekatan. Kalau boleh, saya nak kongsikan satu lagi laporan berkaitan dengan banjir, khususnya kita melihat kepada banjir di Kelantan yang mana kerajaan negeri maklumkan akan ada inisiatif ataupun bantuan yang disalurkan iaitu kalau melihat kepada bantuan rumah sewa mangsa banjir banjir termenung akan diselesaikan. Ini dipetik daripada apa disebutkan oleh MB Kelantan sendiri yang mana kerajaan negeri akan menyelesaikan pemberian subsidi rumah sewa kepada 58 keluarga mangsa banjir termenung yang terkesan akibat pembangunan lembangan sungai bersepadu PLSB Sungai Golok, kata MB Kelantan Datuk Muhammad Nasruddin Daud, kerana katanya isu ini dalam perhatian kerajaan negeri dan pihaknya akan selesaikan bantuan ini kepada 58 keluarga. Artikel lanjut Anda boleh ke astroawani.com, ada kami muat naik dan ada pautan khas sebenarnya berkaitan dengan laporan banjir kami sediakan untuk anda mengikuti sama dan juga mengikuti rapat apa yang disebut tentang perkembangan terkini laporan banjir di seluruh negara yang khususnya berlaku, yang masih lagi berlaku di Kelantan. Baik, kita nak memberi tumpuan pada fokus pada kali ini iaitu pantau agenda reformasi. Saya nak bersama dengan Encik Amri Ayat iaitu pemangku Presiden Ekonomi Next, kerana kita nak melihat kepada kita tahu dalam tempoh seminggu ini juga kita memberi tumpuan memantau setahun pencapaian kerajaan perpaduan pada ketika ini. Tetapi untuk waktu ini kita nak berfokus khususnya kita melihat setelah setahun berlalu, isu alam sekitar dan juga perubahan iklim, adakah ia diberi tumpuan sewajarnya? Encik Amri, mungkin sebagai permulaan melihat pada tempoh setahun ini, memang sengaja saya mulakan dengan laporan berita berkaitan dengan banjir kerana saya kira ini adalah topik isu ataupun fokus yang sering diberi perhatian oleh Encik Amri apabila kami menubual di platform Esrawan ini. Jadi di mana dalam tempoh setahun ini apabila kita bercakap tentang fokus dan juga tumpuan isu alam sekitar dan juga perubahan iklim, Encik Amri?
Terima kasih Fauzi, terima kasih Awani kerana telah menjemput saya untuk berkongsi pendapat lah mengenai isu alam sekitar sekarang ini khususnya di bawah kerajaan Madani dalam masa setahun ini. Jadi kalau kita nak dalam masa setahun ini kita perlu realistik lah melihat apakah yang boleh dicapai dalam setahun. Dan kalau kita lihat kepada pengurusan sumber alam di Malaysia ini, saya rasa berdasarkan perbincangan saya dengan rakan-rakan NGO dan juga beberapa ahli akademik yang lain, kami melihat bahawa pengurusan alam sekitar kita masih lagi banyak yang perlu diluruskan dan dicapai. Kita melihat ada dasar-dasar, khususnya dasar kepelbagaian biologi yang baru-baru ini dilancarkan oleh Yang Berhormat Menteri ANREC, iaitu Yang Berhormat Nur Azmi, dan ini satu perkembangan yang bagus. Cuma apa yang kita yang saya rasa menjadi cabaran ialah pelaksanaan dasar tersebut dan juga dasar-dasar lain. Salah satu perkara yang saya rasa boleh mengganggu ataupun menjejaskan pelaksanaan dasar-dasar ini ialah ini selalu disebut ya dalam engkel ataupun dalam ceramah, perbincangan dan sebagainya, iaitu sumber-sumber alam ini boleh dikatakan kesemuanya adalah berada di bawah bidang kuasa negeri. Jadi kalau pihak kerajaan persekutuan ya, mereka mengadakan dasar, tetapi jika ia tidak diikuti oleh pihak kerajaan negeri, maka itu tidak menjadi masalah bagi pihak kerajaan negeri. Jadi inilah salah satu lompang yang saya rasa menjadi masalah yang sangat meruncing sehingga sekarang, sejak beberapa tahun dahulu ya. Maknanya kalau hutan tu walaupun dalam dasar perhutanan negara kebangsaan umpamanya, kita ingin menjaga hutan, tetapi di peringkat negeri, peringkat kerajaan negeri boleh menebang hutan mereka walaupun secara tidak terkawal sekalipun. Jadi ini satu perkara yang perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan persekutuan. Bagaimanakah untuk kita menyelesai ataupun menangani masalah ini? Apakah kita perlu ada suara rakyat yang lebih kuat ataupun suara kerajaan persekutuan yang lebih kuat untuk melobi dan memberi alternatif-alternatif kepada pengurusan sumber alam yang tidak terkawal? Jadi bagaimanakah kita boleh mengurangkan masalah ini pada waktu yang sama kita boleh menjamin kemantapan ekonomi kepada negeri tersebut? Apakah kita perlu untuk menebang hutan ataupun melombong sesuatu logam umpamanya, dan pada waktu yang sama bukan saja menebang hutan tetapi mencemarkan air? Ini juga boleh mengganggu komitmen, boleh menjejaskan komitmen kita kepada dalam mengurangkan kesan pemanasan bumi ataupun perubahan iklim ya. Dan ada juga dasar-dasar yang bercanggah, contohnya dasar mineral dengan dasar perhutanan. Kalau dalam dasar mineral ini, dasar perhutanan, kita nak jaga hutan, tapi dalam dasar mineral kita boleh dibenarkan, tidak disebut dalam itu kita tidak boleh tebang kawasan-kawasan, misalnya kawasan sensitif alam sekitar dan sebagainya. Jadi apabila pencegahan ini berlaku, maka kita tidak boleh mencapai matlamat dasar-dasar, termasuklah dasar keperlbagaian biologi. Dasar keperlbagaian biologi ini salah satu matlamat utamanya ialah untuk mengurangkan konflik masyarakat ataupun manusia dan juga hidupan liar. Kerana sekarang ini kita dapat lihat banyak hidupan liar yang mula menimbulkan masalah kepada masyarakat khususnya di kampung-kampung. Jadi kalau kita benarkan perkara ini berlaku, saya tidak terkejutlah jika kita akan menghadapi lebih banyak lagi kes-kes konflik, rimau masuk kampung, gajah masuk kampung dan sebagainya. Dan ini juga boleh menjejaskan komitmen kita untuk mengekalkan biodiversiti kita atau kepelbagaian biologi ataupun mengekalkan hutan simpan ataupun hutan primary kita sebanyak 50%. Nah, ini satu perkara yang turut perlu diberi perhatian. Saya juga ingin merujuk kepada Dasar Perhutanan yang di peringkat kebangsaan lah, Dasar Perhutanan Kebangsaan, Dasar Perhutanan negara kita yang membenarkan ladang hutan ini dibangunkan. Ladang hutan ini kita tak boleh samakan dengan hutan biasa. Kalau ladang hutan bukan setakat ia merupakan monokultur, iaitu dia hanya tanam satu spesies ataupun dua spesies ataupun tiga spesies saja yang tertentu. Tetapi ia menebang ataupun menghapuskan, menebang hutan dan menghapuskan ekosistem asal yang sedia ada. Jadi ini sudah tentu bercanggah dengan dasar perhutanan yang sebenarnya ataupun komitmen kita untuk mengekalkan kepelbagaian biologi. Dan ada juga kawasan-kawasan ataupun negeri-negeri, contohnya negeri Kelantan, yang mengeluarkan kawasan hutan yang dulunya bertaraf kawasan sensitif alam sekitar dikeluarkan daripada kategori tersebut. Ini satu tindakan yang saya rasa tidak wajar dilakukanlah. Sebab apa, kawasan itu sangat penting untuk kesejahteraan jangka panjang. Jadi kalau kita tidak berhati serius perkara ini, maka saya rasa lebih banyak lagi hutan ataupun kawasan-kawasan sensitif alam kita yang akan dimusnahkan. Jadi ini satu perkara yang saya rasa merupakan kelemahanlah dalam sudut pelaksanaan dasar. Tapi itulah yang saya sebut tadi, pihak negeri mempunyai bidang kuasa penuh terhadap bagaimana mereka ingin mengurus sumber alam. Jadi terserah kepada pihak persekutuan bagaimanakah untuk menangani masalah ini atau mencari jalan keluar supaya kawasan-kawasan sensitif ini umpamanya ataupun kawasan-kawasan yang perlu dipelihara, hutan simpan sekalipun, bagaimana kita boleh menyaranya. Sebab sekarang ini hutan simpan pun banyak yang telah ditebang sebab ia merupakan berada di bawah bidang kuasa negeri.
Okay. Cik Amli, maaf kalau saya nak mencelah, tapi kalau boleh saya nak tanyakan, tadi disebutkan kita melihat ada beberapa perkara polisi dan juga dasar yang dilaksanakan dalam tempoh setahun, khususnya bagi kementerian yang terlibat, iaitu Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar Perubahan ataupun disebut NRECC, NREC ini, kalau melihat kepada skop bidang kuasanya, memang besar tugas bagi satu kementerian ini, ada 26-27 agensi di bawahnya. Tapi tadi disebut antara yang perlu diberi tumpuan adalah berkaitan dengan pengurusan sumber alam atau pengurusan alam sekitar ini. Disebutkan tentang antara cabaran yang perlu dilihat adalah kerjasama di antara pihak persekutuan dan juga pihak kerajaan negeri itu perlu dilihat dalam skala yang lebih besar. Mungkin pada waktu ini saya nak tanyakan, di mana kalau daripada pemerhatian Cik Amri sendiri, di mana sebenarnya kerjasama ataupun kesefahaman antara pihak kerajaan persekutuan dan juga pihak kerajaan negeri apabila bercakap tentang pengurusan sumber alam ini? Dan kalau ada kelompangan itu, apa perkara yang perlu ditambah baik dalam kerjasama antara kerjasama kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri ini, Cik Amli?
Kerajaan negeri ia mempunyai satu matlamat dan saya memang tidak menyalahkan kerajaan negeri secara total kerana mereka ada matlamat iaitu untuk meningkatkan dana ataupun kewangan negeri. Jadi mereka mungkin setengah tu mungkin terpaksa untuk melakukan perkara tersebut untuk memastikan mereka bukan sekadar boleh meningkatkan dana negeri, tapi juga untuk membayar hutang kepada kerajaan persekutuan. Jadi apa yang perlu dilakukan ialah perbincangan yang terbuka dan sehat dan jujur di antara pihak kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri dan juga pihak-pihak yang berkepentingan, iaitu stakeholders. Bagaimanakah kita boleh menyelesaikan masalah ekonomi ini? Ini sebenarnya masalah ekonomi dan akan berjangkit menjadi masalah sosial. Jadi kalau kita asyik nak tebang hutan dan sebagainya, maka rakyat juga akan terkesan. Jadi perlu juga, sangat perlu untuk kita melibatkan contohnya pakar-pakar ekonomi yang sudah apa ni, yang mungkin sudah masak dengan keadaan ekonomi negara untuk memikirkan alternatif-alternatif ke arah meningkatkan ekonomi sesebuah negeri, tapi pada waktu yang sama tidak menjejaskan kesejahteraan tersebut. Ini yang disebutkan sebagai kemampanan ataupun sustainable development, iaitu kita menggunakan sumber alam pada waktu yang sama tidak menjejaskan kesejahteraan generasi masa kini dan masa akan datang. Saya tengok konsep kemampanan ini sebenarnya selaras dengan konsep madani ataupun sebaliknya, konsep madani selaras dengan konsep kemampanan, tetapi ia satu konsep yang ataupun satu hala tuju yang mempunyai banyak cabaran, khususnya apabila kita telah bertahun-tahun ya, menebang hutan dan sebagainya dengan tidak terkawal dan melihat sumber alam ini sebagai sumber ekonomi. Dan memang sumber alam ini sebagai ekonomi, sebagai sumber ekonomi sesebuah negara yang ingin meningkatkan keluaran negara kasar ataupun kita panggil GDP, Gross Domestic Product, salah satu perkara yang akan buat untuk mempercepatkan proses tersebut ialah dengan mengaut hasil bumi. Jadi kalau kita nakkan GDP ataupun KNK yang cepat, itu sahaja yang cepat. Tapi apakah GDP ataupun KNK itu adalah satu, kita kata, satu angka yang 100%, 100% terbaik untuk menentukan kesejahteraan sebuah negara. Maksudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi ini perlu diperhatikan. Bagi saya, isu GDP ini sebenarnya kalau di peringkat luar negara, mereka telah mula melihat bahawa GDP tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Jadi perkara ini, saya rasa pihak kerajaan persekutuan dan pihak kerajaan negeri haruslah duduk bersama dan memikirkan alternatif-alternatif ataupun kaedah-kaedah lain. Mungkin kita tidak dapat keuntungan ataupun jumlah wang yang besar kalau kita menggunakan alternatif lain berbanding dengan kita mengeksploit sumber alam. Tetapi mungkin itulah yang terbaik buat rakyat dan seterusnya untuk alam sekitar.
Okey, Encik Amli, kita nak berehat seketika. Mungkin selepas ini saya nak membawa Encik Amli dan juga penonton untuk kita melihat dalam tempoh setahun yang telah pun berlalu ini, kita melihat kepada adakah isu pengurusan alam, kita bercakap tentang isu perubahan iklim, adakah ia topik ataupun isu yang cukup seksi ataupun cukup popular untuk dibahaskan ataupun dibawa khususnya dalam platform sidang Dewan Rakyat. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini.
Daripada kita yang sentiasa menyinari hidup yang lain. Ada daripada kita yang hulurkan tangan, berikan masa. Ada daripada kita yang sentiasa turut serta. Walau berbeza, kita duduk semeja. Tiada jurang antara kita. Kongsi rezeki bersama. Kongsi idea. Kita raikan kebangsaan, sematkan kesatuan. Kerana bila bersama, kita menggerakkan negara ke puncak dunia.
Baik, kembali dan pantau agenda reformasi. Kita nak melihat dan juga memantau agenda reformasi dalam tempoh setahun ini. Untuk waktu ini ataupun untuk fokus pada hari ini, kita melihat kepada sejauh mana topik ataupun isu berkaitan dengan perubahan iklim ataupun pengurusan alam sekitar ini menjadi ataupun mendapat perhatian sewajarnya. Saya masih lagi bersama dengan pemangku Presiden Econex, Encik Amri Ayat. Encik Amri, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan apabila kita bercakap tentang isu perubahan iklim, isu alam sekitar, adakah ia sepopular ataupun diberi perhatian yang wajar khususnya dalam perdebatan dan juga perbahasan di Dewan Rakyat, Encik Amlir?
Terima kasih, Fauzi. Ya, Fauzi, kalau kita lihat kepada perdebatan di Dewan Rakyat, kalau berdasarkan kepada apa yang saya lihat di TV dan juga melalui internet, saya melihat bahawa perbincangan itu sedang meningkat. Isu alam sekitar ini satu isu yang walaupun dia tidak sebut secara khusus alam sekitar, tetapi ia melibatkan isu-isu lain yang berkaitan dengan alam kita. Misalnya banjir, kemarau dan sebagainya. Ataupun penebangan hutan. Isu-isu seperti ini disebut di dalam Dewan Rakyat dan juga dalam kalangan masyarakat awam. Jadi minat itu ada. Cuma macam Fauzi sebut tadi, ia tidaklah seteksi isu-isu lain. Sebab isu alam kita ini agak jauh daripada kita. Hanya apabila berlaku sesuatu yang serius, sesuatu insiden yang serius, barulah kita bercakap mengenainya. Jadi isu perubahan iklim ini terlampau jauh, masih terlampau jauh. Walaupun kita bercakap mengenai masalah banjir, masalah kemarau yang mana berkait dengan alam, berkait dengan perubahan iklim. Jadi bagi saya itu okey, tak ada masalah. Sebab apa? Perubahan iklim ini berkait dengan isu-isu lain yang kita sudah bincangkan. Itu yang penting. Apakah kita boleh menyelesaikan masalah-masalah yang hampir dengan kita ataupun kita kata immediate problem, dan kemudian pada waktu yang sama kita boleh kaitkan dengan mengurangkan perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah salah satu apa ni istilah yang kita buat, ya. Tetapi sebenarnya ia banyak bergantung kepada masalah-masalah harian, masalah-masalah rakyat. Kalau kita boleh selesaikan, ada jalan-jalan di mana kita boleh selesaikan masalah-masalah banjir dan seumpamanya, maka pada waktu yang sama secara tidak langsung kita boleh menangani masalah perubahan iklim. Jadi ini salah satu strategi yang saya rasa perlu dipertimbangkan. Kerajaan perlu melihat kepada isu-isu yang hampir dengan rakyat. Misalnya saya ambil contoh satu lagi. Dulu kita ada masalah pembuangan penyedut minuman ataupun straw, plastik straw. Jadi ini isu yang kecil, tapi sebenarnya ia berkait juga dengan isu perubahan iklim dan pencemaran. Tetapi kita tackle isu itu tersebut. Apabila kita boleh tackle, kita boleh menangani masalah tersebut, maka kita boleh, kita akan ada potensi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih besar. Tetapi itulah, macam Fauzi sebut tadi, isu ini mungkin tidak seksilah, orang tak apa minat benda-benda kecil. Ya. Okay. Ataupun yang kita lihat isu kitar semula. Kitar semula ni pernah cuba dilaksanakan di beberapa PBT, pihak berkuasa tempatan. Tetapi tidak berjaya kerana isu alam sekitar ni walaupun ramai orang sedar mengenainya, tapi tidak mendapat perhatian yang sewajarnya. Kerana bagi mereka, isu alam sekitar ni jatuh kepada nombor 4 ataupun nombor 5 dalam keutamaan kehidupan. Ada isu-isu lain yang lebih penting. Jadi isu alam kita ini tidak penting. Kecuali apabila kita menerima pagah daripada eksploitasi sumber alam yang tidak terkawal.
Okey, baik. Terima kasih Encik Amri Rayyan, pemangku Presiden Econex, mana berkongsi pandangan. Kita melihat pada memantau prestasi dan juga apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan khususnya dalam tempoh setahun Kerajaan Madani ini, dan pastinya kita memberitahu puan khususnya fokusnya tentang isu alam sekitar, pengurusan alam sekitar dan juga berkaitan dengan perubahan iklim. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.